Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada in občine dosegle dogovor o višini povprečnine, ki bo znašala 725 evrov.
Kaj pomeni pestro politično dogajanje v Gibanju Svoboda za delovanje koalicije?
Izrael obiskal francoski predsednik Macron, dostava pomoči v Gazo počasna.
Vreme, po noči in jutri bo oblačno s padavinami. Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Predstavniki vlade in združen občin so dosegli dogovor o višini povprečnine za prihodnje leto, ki bo znašala 725 evrov na prebivalca. V skladu z dogovorom pa naj bi država med občine razdelila še dodatnih 20 milijonov evrov. Premier Robert Golob.
Na ta način bomo dosegli dvoje. V enem delu bomo zajeli dvig stroškov, ki jih imajo občine, na druge strani pa tudi začeli delati na izravnavi med tem, da nimajo vse občine enakih bremen oziroma enakih storitev za državljanke in državljane. Jaz sem prepričan, da s tem kompromisom nihče ni čisto posebno zadovoljen, ampak taki so najboljši kompromisi.
V občinskih združenjih so glede na izračune predlagali višino povprečnine pri 800 evrih, glede današnjega dogovora pa so župani in predstavniki Združenja mestnih občin, Skupnosti občin in Združenja občin Zoran Janković, Gregor Macedoni in Robert Smrdel povedali.
Da nismo zadovoljni, ne, to je dejstvo. Ampak v drugi strani smo pa hvaležni vladi, da je v teh težkih časih našla toliko razuma in toliko dobre volje, da smo prišli do tega predloga. In treba tudi povedati, da je vlada ne že letos razdelila med občine v poplavah na interventna sredstva v višini, ki so nekaj čez 80 milijonov.
Dejstvo je, da smo se pogajali v zelo težkih razmerah, v razmerah, ko seveda bo šlo ogromno denarja občine tudi za odpravo posledic poplav in seveda je bilo treba na nek način najti tudi formulo, kako na eni strani ohraniti to razvojno naravnanost slovenskih občin, ki vemo, da so pomembna trdnost našega sistema in na drugi strani, da tudi občine pomagajo v tej težki situaciji, ki je prizadela cela država.
Ogromno sredstev bo šlo v obnovo Slovenije in ogromno sredstev seveda bo šlo tudi prek občinskih sistemov. Res je, da bo potrebno vsa ta suport tudi strani občin vzdrževati oziroma sfinancirati, vendar mislim, da je predlagan kompromis v redu.
Na seji sta se popoldne sestala izvršni odbor in svet stranke Gibanja Svoboda. Po pričakovanjih naj bi obravnavala tudi poziv premijeja Roberta Goloba, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič k odstopu, o katerem je poročalo več medijev. V stranki so se zavili v molk, zadeve pa so po današnjem srečanju z občinskimi združenji ni komentiral niti predsednik vlade. V Gibanju Svoboda naj bi izjavo podali čez nekaj minut, so se pa na dogajanje ozvali v koaliciji. Minister iz vrst SD Matjaž Han in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.
Meni je žal, pa iskreno mi je žal, ker zdaj mogoče kako stvar drugače gledam, ko sem minister, kot pa prej, ko sem bil poslanc, zato ker vem, da se ta moment nimamo ne časa, ne privilegija, da se vlada ukvarja sama sabo, ampak se moramo ukvarjati z problemi, ki so se nakopičili. Sem pa žal v 20-letni zgodovini to že prevečkrat videl, kako so velike stranke, ki so nastale, bom rekel, na nek način čez noč imele podobne težave.
Dogodki prejšnjih dni zagotovo odpirajo vrsto novih, pa tudi starih vprašanj pravzaprav in s tem tudi določeno mero zaskrbljenosti. Tako da v Levici zagotovo pričakujemo, da se bomo v vseh teh zadevah, ki nedvomno vplivajo na koalicijo kot celoto, čim prej pogovorimo. Prva možnost je seveda že takoj jutri pred na koalicijskih usklajevanjih pred sejo vlade.
V Novi Sloveniji so presenečeni nad včerajšnjim zaslišanjem nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Ocenjujejo, da je glede na njene besede šlo za jasen političen vpliv premijeja Roberta Goloba na kadrovanje v policiji, zato bodo zahtevali sklic seje KNOVS-a. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Ja, včeraj smo na zaslišanju slišali od bivše ministrice Bobnarjeve, da zna groziti in da zna biti zelo konkreten. Ko te ne rabim več, te vržem čez ramo in te pozabim. Tako da bi lahko sklepali, da je še katera dama v svobodi doživela ali pa še bo doživela takšen klic. Vendar bojo oni morali to razčistiti med sabo. In zdaj čisto moj oseben pogled. Očitno se gospod Golob boji žensk, ki so pametne in samozavestne.
Predstavniki SDH-ja so se v luči razkriti o domnevnemu kartelnega dogovarjanja in koruptivnega ravnanja ločeno sestali s člani uprave in nadzornega odbora Darsa. Slednjemu so naložili, da v skladu s pristojnimi presodi delovanja uprave družbe, v primeru ugotovljenih kršitev pa da ukrepa s krivnim odpoklicem z funkcije. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je zanikal kakršnokoli nezakonito ravnanje že v izjavi za Pop TV, danes po sestanku s predstavniki SDH-ja pa dodal.
Na Darsu imamo ničelno toleranco do korupcije in izvajamo vse ukrepe, da korupcije na Darsu ne bi bilo. Mi smo se danes na SDH-ju pogovarjali tudi o tem, kako in katere ukrepe izvesti, tudi v skladu s priporočili SDH-ja, da bo integriteta v javnih naročilih, ki jih izvajamo na Darsu in tudi širša znotraj družbe čim večja. Povedal bi še to, da pozdravljamo odločitev uradnih organov, da izvedejo določene preiskave. Mi bomo pri tem aktivno sodelovali, saj smo prepričani, da bomo le lahko ugotovili, katere so tiste anomalije ali pa zavržna dejanja, ki jih obsojamo. Nihče od članov uprave se z gospodom Rokom Snežičem ni dobival, ni sodeloval, ni podkupoval, niti ni prejemal podkupnine. Gre za zavržno dejanje, ki ga ne podpiramo in pričakujemo, da bodo uradni organi se do tega tudi opredelili.
Aktualno politično dogajanje je za naš radio komentiral politični analitik Rok Čakš. Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
N1 poroča, da naj bi premier Golob k odstopu pozval podpredsednico stranke in predsednico državnega zbora Klakočar Zupančič. Gospod Čakš, vaš pogled na to, kaj bi lahko bil vzrok po vašem mnenju?
Ja, razmere znotraj stranke Svoboda, predvsem med močnimi ženskimi liki, so se že dlje časa kuhale. Prihajalo je do raznih razprtij, ki pa jih je Golob svojo avtoriteto do nedavnega nekako uspel zadržati znotraj kroga gibanja Svobode in izven dosega javnosti. Ne. Ampak z nekimi zadnjimi dogajanji, z padanjem javnomnenjske podpora, z vtisom mešavanja Tine Gaber v delovanje Roberta Goloba in vlade in podobno, njegova avtoriteta popušča in posledica tega je, da takšni spori prehajajo tudi na plano. Ne. Torej, lepilni element, ki ga je imel Robert Golob za svojo avtoriteto, za katero je seveda bil volilni rezultat, popušča in posledica tega so tudi ti javni spori in ta eskalacija z Urško Klakočar Zupančič, za katero vemo, da je bila na stranski tir postavljena že pred meseci.
Menite, da lahko pričakujemo potem še kakšno fronto, če bi lahko temu rekli?
Ja, zagotovo. Ne. Kaj lahko pričakujemo, ni potrebno biti preveč pameten, oziroma dovolj je, da pogledamo, kaj se je s takšnimi strankami dogajalo v preteklosti. Ne. Imamo vzorec, ki se je četrtič ali petič ponovil, da smo dobili neko stranko, ki je nastala neposredno pred volitvami, dosegla uspeh, volivni uspeh, prevzela oblast in potem se bolj ali manj na očeh javnosti razkrajala do naslednjih volitev, ko je zamenila druga. In če so ljudje menili, da bo zgiba in Svoboda kaj drugače, so lahko zdaj videli, da so bili v veliki zmoti.
Če se dotakneva afere Dars, na spletnem portalu domovina.je pišete, da je to afera na zalogo. Komu pravzaprav koristi in komu škodi?
Zvedati se moramo, da ta afera in pa tudi drugi spori, ki se zdaj dogajajo, niso toliko med recimo tem levim pa desnim polom, med levico in desnico, med koalicijo in opozicijo, ampak gre za notranja obračunavanja v levem političnem polu, v zakulisju med interesnimi skupinami, med neko Golobovo linijo in recimo starimi skupinami, ki z Golobom niso zadovoljni, ker je preveč v nekih točkah samosvoj. Tako da ta afere, kot je Dars, se držijo v politični realnosti, se držijo v predalu in so lansirane z nekim namenom, ko je denimo treba nekoga bodi si zamenjati ali pa recimo preusmeriti pozornost iz neke druge težke zadeve v drugo smer pozornost medijev in javnosti. In v tej luči sam vidim lansiranje te Dars afere, v bistvu zgodbe, ki za politike praktično ni problematična, saj na nek poskus podkupovanja, ki ga je priznal, sicer pod krinko pred kamero, nek podjetnik ni naletel na plodna tla, ne? Ampak je koristila za to, da se je javnost bolj ukvarja s tem kot za Goloba izjemno uničujočim, problematičnim zaslišanjem bivše ministrice za notranje zadeve in VD direktorja policije, to pomeni Tatjane Bobnar in pa Boštjana Lindava, ki sta v pričanju povedala, govorila o neposrednih Golobovih poseganjih v kadrovanje, konkretno kadrovanje v policiji, kar je seveda za predsednika vlade podvsem nedopustno in bi vsaki zreli demokraciji ga tudi odneslo z položaja. In v tem kontekstu moramo razumeti to afero, da se torej ublaži to uničujoče pričanje in pozornost preusmeri drugam in na tak način podaljša življenjska doba, politična življenjska doba predsednika vlade Goloba.
Torej menite, da ne bo imelo to pričanje nobenih posledic z Goloba in vlado?
Ne, tega nisem dejal. Zagotovo z njim poskušajo te posledice ublažiti. Ne? Pak ali jim bo to uspelo, je pa drugo vprašanje. Mislim, da je prepričanje oziroma ocena interesnih centrov v levem zaledju, da se Golob včasih steka tako močno, da se bo težko izognil sprejetju odgovornosti za to in še za kakšne druge stvari, ki se mu zdaj dogajajo.
Torej, lahko rečemo, da se domine počasi že začenjajo podirati, tudi podpora vladi je vedno nižja. Pa menite, da se kje od zadaj mogoče že počasi slika na obraz na politični sceni?
Ja, nedvomno. Levo zaledje, strategi levega zaledja stvari ne počnejo na pamet, torej, da niso pripravljeni za scenarije, ki se odvijajo. Zagotovo imajo v rokavu pripravljeno tako deponiran obraz, ki če bi ali ko bi se iztekel čas Robertu Golobu, da stopi bodi si kot tehnični mandatar, bodi si na kakšen primerljiv način, z namenom seveda, da se mandat nekako izpelje do konca in se v tem času pripravi nov projekt, ki bi potem ponovno po formuli, ki smo jo že tolikokrat videli, prevzel vlado in oblast in s tem onemogočil politično konkurenco, da izvede politični obrat.
Z Rokom Čakšem se je o aktualnem političnem dogajanju pogovarjal Rok Mihevc.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Napadi na cilje Hamasa v Gazi se nadaljujejo, izraelske oblasti so medtem ponudile nagrado za informacije o talcih. Izrael je obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in poudaril, da bi prav osvoboditev talcev moral biti glavni cilj. Srečal naj bi se tudi s palestinskimi voditelji, nato pa še z voditelji arabskih držav. Agencija Združenih narodov za palestinske begunce je medtem opozorila na pomankanje hrane, vode in goriva. Če slednjo ne bi bilo dostavljeno do jutri zvečer, bo, kot napoveduje, morala ustaviti pomoč več 100 000 beguncem. Do zdaj naj bi v enklavo prišlo nekaj več kot 50 tovornjakov s pomočjo. V Izraelu se mudi tudi posebna solidarnostna skupina poslancev evropskih držav in Evropskega parlamenta, v kateri je tudi poslanec NSI Jernej Vrtovec, ki se je včeraj srečal s svojci žrtev napada in zajetih.
Izrael tega ima absolutno prav, da se brani. Potrebno je seveda tukaj pomagati tudi izraelskemu narodu, da se brani seveda vse po načelih humanitarnega prava, brez kršenja na drugi strani spet človekovih pravic in tako dalje. Razumeti je treba, da imamo opravka z teroristično organizacijo, kar je Hamas, in da niso sovražniki vsi Palestinci. A ne?
Slovenija je novembra lani prevzela predsedovanje 12. foruma strategije Evropske unije za Podonavsko regijo. Sklepni dogodek tega mandata poteka danes in jutri na Brdu pri Kranju. Udeležujejo se ga ministri in visoki predstavniki 14 držav, ki med drugim razpravljajo o širitvi Evropske unije, obnovi Ukrajine in energetiki, ki jih v uvodu nadgovorila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Več v prispevku Mete Potočnik.
Omenjeni forum pomeni drugo širšo regionalno strategijo Evropske unije, ki jo je leta 2010 sprejela Evropska komisija. Podonavska regija je ena najbolj raznolikih regij v Evropi in danes so vse države v tej strategiji bodisi članice Evropske unije, bodisi imajo status kandidatke. Fajonova je prepričana, da v tej regiji sodelovanje in solidarnost nista le prazni besedi. Kot primere dobrega sodelovanja je med drugim izpostavila pomoč Ukrajini pri spopadanju z rusko agresijo in odziv mednarodne skupnosti po uničujočih poplavah v Sloveniji. Evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira pa se je zahvalila Sloveniji za izjemne ukrepe sprejete med njenim predsedovanjem. Uvodnemu nagovoru je sledil panel o širitvenem procesu Evropske unije in vlogi foruma, nato pa simbolna predaja predsedovanja Avstriji.
Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na delovnem srečanju v Ljubljani gostil deželnega glavarja avstrijske Štajerske Kristoferja Drexlerja. Govorila sta predvsem o krepitvi čezmejnega gospodarskega sodelovanja, v tej luči si je Drexler ogledal tudi Luko Koper. A po Hanovih besedah je Avstrija ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, zato je dialog med državama na gospodarski ravni ključnega pomena.
Samo en podatek bi rad povedal, kaj pomeni Avstrija za Slovenijo. Avstrija iz Luke Koper prepelje več robe v Avstrijo kot iz Hamburga in Rotterdama. In seveda jih zanimajo, bom rekel, vse investicije, kar se dogaja v Luki Koper in nasploh razvoj Luke Koper.
Deželni glavar Štajerske Drexler je zato poudaril, da je za nadaljni gospodarski razvoj ključna predvsem gradnja prometne in logistične infrastrukture. Kot enega pomembnejših projektov je omenil gradnjo nove železniške proge med Gradcem in Mariborom.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je včeraj mudil pri slovenski manjšini v Italiji. Na občinah se je najprej srečal s predstavniki edine slovenske banke, zadružne Kraške banke, zvečer pa odprl novi deželni sedež Zveze slovenskih športnih društev. V 14 poslovalnicah banke na Tržaškem in Goriškem, ustanovljena je bila leta 1908, vsi zaposleni uporabljajo tudi slovenski jezik. Športno združenje pa je bilo ustanovljeno leta 1970, povezuje 52 slovenskih športnih društev v Italiji ter skozi športno dejavnost ohranja slovenski jezik in slovenstvo med Slovence v Italiji. Sedež so iz Trsta prenesli na občine. Na Trbižu v Kanalski dolini pa so v soboto odprli sedež Sveta slovenskih organizacij in Kmečke zveze, ki bo pokrival tudi področje Rezije. Nove prostore je v slovenskem jeziku blagoslovil domači župnik Alan Jakoponi, poroča Novi glas.
Zvečer bodo padavine zajele vso državo, lahko tudi zagrmi. Po noči bo dež oslabel in marsikje tudi ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, na Primorskem lahko tudi nevihte. Ponekod bo spet pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 21 stopinj Celzija. Opozorilo? Danes zvečer in v prvi polovici noči bodo v zahodni Sloveniji obilne padavine, predvsem na jugozahodu so ob nevihtnah možni tudi močnejši nalivi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ob prehodu fronte pa lahko zvečer za krajši čas zapiha okrepljen veter severnih smeri. Še obeti? V četrtek bo po večini suho, zvečer in v noči na petek bo spet deževalo. V petek dopoldne bo dež od zahoda ponehal, čez dan se bo zjasnilo. Soboto bo na Primorskem in Notranjskem večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodni veter. Pa poglejmo še vreme oziroma temperature v Sloveniji ob 17. Ljubljana 16, Novo mesto in Koper 20, Celje in Murska Sobota 18, Maribor, Nova Gorica, Kočevje in Podčetrtek 17, Ilirska Bistrica Vrhnika in Slovenj Gradec 16, Kranj, Hrastnik, Gorenja vas, Mežica in Pohorje 15, Idrija 14, Rateče 11 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Na Podravski avtocesti je na razcepu Draženci smeri Maribora proti Ptuju oviran promet zaradi nesreče. Prav tako je nesreča na cesti Soteska Črmošnice, kjer je pri Občicah promet urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbor Komanda proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Pomurski avtocesti je pred Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Vsem voznikom želim srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.